gott kvöld. Það skal tekið fram að þetta alveg fyllilega lögmætt byrjun. Og takiði nú vel eftir. Á morgun verður haldin aðalfundur Kjalarnes prófastdæmis og þá falla niður guðsjónustur í öllum kirkjum dæmisins nema þar sem fundurinn haldin. En það verður í Hafnarfirði. Þar sem Vestmannaeyjar eru í þessu áðurnefnda prófastdæmi fellur messa í kirkju óháðasafnaðarins niður en í þess stað messar séra Karl Sigurbjörnsson í Hafnarfjarðarkirkju klukkan 11 í fyrramálið og Vestmannaeyingar eru hvattir til að fjölmenna á þessa guðsþjónustu. Við tölum við Eyjólf Pálsson, skólastjóra Gagnfræðaskólans í dag. Hann sagði að í Eyjum væri blíðu veður, fagur haustdagur og við eigum von á tilkynningu frá honum á morgun. Þá skulum við heyra Gísla tala frá Vestmannaeyjum.
Í gær klukkan rúmlega 2 hófst fundur hjá bæjarstjórn Vestmannaeyja. Þetta fyrsti fundur bæjarstjórnar hér í Vestmannaeyjum síðan 23. janúar síðastliðinn þessi á gosnóttina en þá morgunin kom bæjarstjórnin saman. Fundurinn var haldinn í félagsheimilinu við Heiðarveg. Sigurgeir Kristjánsson, forseti bæjarstjórnar, setti fundin og sagði því.
Góðir bæjarfulltrúar, ég vil leyfa mér bjóðum sérstaklega velkomna til þetta fundar sem fyrsti almenni fundurinn sem hér haldinn síðan 23. janúar síðastliðinn. Ég býð ykkur velkomna heim. Dagurinn í dag markar þátt að skil í sögu bæjarstjórnar þar sem starfsemi hennar flutt heim og fer nú að falli sitt eðlilega horf í samræmi við uppbyggingu og þróun byggðalagsins. Að morgni 23. janúar, þegar við vorum hér á fundi, var jarðeldurinn að magnast og ösku lengdi yfir bæinn. Flestir vestmanneyingar höfðu bóttina, flutt brott, og stóðu frammi fyrir mikill óvissu og erfiðleik. Á stund hættunar sýndu þeir fádæma stillingu og síðar mikill þor í vanda og þrengingum við vottum þeim virðingu okkar. Við berum fram þakkir til íslensku þjóðarinnar fyrir stórhug og raustarlega stuðning okkur til handa í þeim ósköpum sem hér hafa yfir dunið. Jafnframt þökkum við erlendum þjóðum, félagssamtökum og einstaklingum, vináttu og höfðinglega hjálp sem okkur hefur borist með margvíslegum hætti þessa 8 mánuði síðan eldurum braust út hér á heima hei. Byggðarlagið hefur breytt svip. Þriðjungur bæjarins grafinn undir hraun og ösku. Við vottum því fólki sem þar hefur mist heimili sín, athvarf og æsku stöðvar sérstaka samur. Endurreitt bæjarins nokkuð á veg komin, enda hófst hún raunar nokkru fyrr en eldgosinu lauk. Það búið að grafa upp þann hluta bæjarins sem eftir stendur, jafnframt hefur mikið verið unnið á öðrum sviðum til uppbyggingar. Við þökkum öllum þeim sem hér hafa vel að unnið. Og nú bæjarstjórn komin heim og tekur í sínar hendur forystu og framkvæmd uppbyggingar starfsins megi það vel takast. Á þessum haustdögum, eftir 8 mánuð útlegg, eru margir vestmanningar fluttir heim eða á heimleið. Það má segja að ljósunum fjöldi hér með hverjum degi sem líður. Það aftur farið að virta yfir bænum. Hjálpi hamingjan að hann megi á ný blóngvast og blessast.
Síðan fjöldi mála tekin fyrir svo sem skattamál og annað. Það kom fram á fundinum að Odd Nurland, lektor í Noregi, hafði boðið til þess að skrifa greinar í norsk vikublöð, endurgjaldslaust, og blöðin ætlaði sér að borga allir yfirlega fyrir þessa greinar og það fé sem inn kæmi fyrir þetta yrði nota til þess að stofna sjóð til þess að bjóða börnum úr Vestmannaeyjum til dvalar í Noregi til framhaldsnáms. Samþykkt var að fara þess á leit við flugmálastjórn að vakt í flugturninum í eigum yrði ekki skemur enn til klukkan 22 á kvöldin. Bæjarstjórn fagnaði því að framkvæmda stofnun ríkisins stildi hafa tekið nýtt Vestmannaeyjaskip inn á áætlun sína uppbyggingu Vestmannaeyjabæjar. Vegna þessa máls spunnust nokkrar umræður og voru menn á eitt sáttir að brýna nauðsyn bæri til að fá nýtt skip til eiga, sérstaklega eftir það sem nú hefði dunið yfir að þá hefði Vestmannaeyingar við kynstu þjóðvegakerfi landsins og myndu varla una við þetta litla vegakerfi hér. Þá kom það fram að nauðsynlegt væri fyrir þetta skip að fá góða aðstöðu í Þorlákshöfn. Þá kom fram að búið er að ráða nokkra iðnaðarmenn til starfa við uppbyggingu nýja sjúkrahússins, en endaleg áætlun um það hvenær henni verður lokið liggur fyrir 20. október. Nokkuð var rætt um skólamál á fundinum. Það kom meðal annars fram að Óskar Jónsson ætli sér ekki að þið setja upp bóksölu hér í bráð og var rætt um það að þið svipta Óskar þá því einkaleyfi sem hann hefði á bóksölunni hér og fá það í hendur einhvernum öðrum. Þá kom það fram að það hefði borist bréf frá nokkrum iðnnemum þar sem þið skoruðu á bæjarstjórn að beita sig fyrir því að iðnskólinn yrði starfræktur hér og áskorun var samþykkt til skólastjóra stýrimannaskólans í Vestmannaeyjum að hann flytti skólan sinn hingað til Eyja. Þá var að sjálfsögðu nokkuð rætt starfsemi bæjarins þegar hann tæki við að viðlega sjóði og samninga þar að lútandi og væri allt of langt mála að fara að reykja það allt sem að hér. En það kom fram að viðlega sjóður ætlar að skila bænum aftur þeim tækjum sem hann hafði í því sama ásökumulagi og þau voru þegar viðlega sjóð tók við þeim og skiptin eiga þara sem einföldust fram. Það var lag fyrir fundin reglugerð bann við búfjárhaldi hér í Vestmannaeyjum og kveður svo reglugerð á að bæjar á þessi heimild að banna allt búfjárhald svo sem kindur, hesta, kýr og alifuglarækt hér í bæ fyrstum sinn og er þetta gert vegna gróðursins hér. Þeir einstaklingar sem ætla sér að flytja búfjana sinn til eiga verða því að leita eftir samþykki bæjarráðs eða bæjarstjórnar. Þessi reglugerð var tekin til fyrstu umræðu og var henni vísa til annarar umræðu.
Sér að Þorsteinn, nú langt síðan við fengið ykkar eitthvað prestana til spjalls hérna í Eyjapistli. Þið komið hérna á lesiðin bænir og eru svo roknir.
Jæja.
Hvað er að frétta annars af ykkar starfsemi vetur?
Það er nú ekki mikið til frásagnar, en eins og við vitum báðir þá er að skapast þáttaskil fyrir okkur Vestmannaeyinga, bæði þá sem eru heima og heima fyrir og þeir sem eru í dreifingunni. Og nokkrar fjölskyldur eru að flytjast út til búsetu þar. En þótt fólksflutningarnir fari frekar hægt fram nú fyrstum sinn en verði hraðar í næsta sumar og þá fjöldi fólkinu meira nú hlutfallslega. Það var nú samt sem áður orðið svo að annar prestana þarf að taka sér bólfesti í Vestmannaeyjum í vetur. Það verður séra Karl Sigurbjörnsson sem flytur núna með byrjun október til Eyja og sest þar að og mun þá annast alla þjónustu þar, prestlega þjónustu. En ég mun hins vegar vera hér meðal fólksins í dreifingunni bæði hér austan fjalls og suður með sjó og í Reykjavík.
Og hafið þið hugsað ykkur ákveðna skipulagningu safnaðarstarfsins hérna á meginlandinu?
Við höfum nú ekki skjálfest neina skipulagningu, annan það við skiptum þannig og með okkar störfum og svo er meiningin að þeir sem að vilja láta okkur ferma næsta vor að við söfnum þeim fermingar börnum saman núna áður langt líður. Ég hér í Reykjavík og ég gerir áþyrði því þá að við þurfum að vera upp og aðra presta komnir eins og í fyrra ef þannig heldur áfram en sér að kalla annars þau börn sem eru segar komin til eiga eða koma í vegar í vetur.
En nú finnst mér engin guðsjónusta án orgelundilegs. Verður organleikar í Vestmannum í vetur?
Það eru erfileikar með það en við ætlum að reyna það og við þurfum verið í dag að reyna að leita fyrir okkur mann til þeirra hluta en svo miðjum vetri þá mun þetta nú líka til lagast mjög því að ef tónlistaskólin byrja starfsemi sín á miðjum vetri upp á áramótunum þá verður Guðmundur Guðjónsson organisti þar skólastjóri og þá er engin vandræði þar lengur en hér munum við fá einhverja góða menn til þess að annast organistastörfin og söngstörfin eða söngstjórnina fyrir okkur.
Hvernig er kirkjan á sig komin eftir þessar hörmungar sem yfir hafa dunið?
Þar eins og við vitum þá hafa gerst stórvirki í allri hreinsun Vesturbæjarins og þar komið látt inn í miðbæinn og þar á meðal var garðurinn í kringum kirkjuna sjálfa hreinsaður og það mjög vel og síðan var tekið til við að hreinsa kirkjugarðinn og voru þar margir að verki og unnu vel, það voru bæði innlendir menn og útlendir sem þarna unnu og kirkjan sjálf hún hefur verið málur utan og þegar ég var í eigum næst síðast þá var það Arnar Sigurmundsson sem kom að sagði mér það að hann væri búin að fá sjálfboða liða til þess að mála kirkjuna málningin var þá þegar til og ég fór nú til Reykjavíkur rétt á eftir en kvöldið þá hófust þeir handa og máluðu veggi kirkjurnar þegar og mér var sagt að þeir hefði verið 15 og þetta var gert með mikilli gleði og ég vil leyfa mér að þakka öllu þessu fólki sem að þarna hafa lagt hand að verki og mér finnst það vera öllum til sóma að það skildi fara svo og þetta er mikil prýðis aukning fyrir bæinn að sjá kirkjuna nýmála að standa þarna hátt uppi og hún gnæfir eins og áður yfir sortan og yfir bæinn sem þegar er komin upp úr sortanum og vekur einhvern veginn þá trú að þetta myndi nú allt saman verða fegura og fegura eftir því sem að tímarnir líða.
Og þið munið þá Vestmannaeyingar góðir að séra Karl, hann ætti að messa í Hafnarfirði á morgun og við skulum skunda sem flest þangað og þakka þið kjærlega fyrir. Menn hafði vist ekki veitt því athygli að hinni ágætu myndarsýningu hans Árna Finnbogasonar frá Vestmannaeyjum henni líkur á morgun, annað kvöld klukkan 10 en sýningin er eins og mönnum ætti að vera kunnugt að Hallveigarstöðum og þá voru það kveðurnar Karl Jóhann Birgisson, Sóleyjargötu 1 Vestmannaeyjum innilegar hamingju óskir með afmælið afi og amma Svanhvít Friðþjófsdóttir fær bestu afmælis óskir frá Lindu Maríu og fjölskyldu hennar Önnu og Einar, ég vona þetta sé rétt lesið en símtali var dálítið óskýrt. Sævar Ísfeld, Illugagötu 36, hjartanlegar hamingjóskir með afmælið frá tengdamömmu. Hrefna Valdís Guðmundsdóttir fær bestu afmælis óskir frá mömmu, pappa og systrum. Guðrún Hilmarsdóttir frá Þingeyri. Það er Jónu Siggu og Hrefnu á Esjuvöllum 3, Akranesi, langar að hafa samband við þig. Ég vona að þú heyrir þetta. Lendur taka það Guðrún Hilmarsdóttir frá Þingeyri. Það er Jónu Siggu og Hrefnu á Esjuvöllum 3, Akranesi, langar til að hafa samband við þig. Sigurður Tryggvason í Vestmannaeyjum fær bestu afmælisóskir frá eiginkonu og börnum og hann fær líka kveðju frá Imba og Óla á Ásvallagötunni. Sigríður Kristjánsdóttir frá Birkihlíð 19 nú á Hellu og Sævar Ísfeld á Illugagötu 46 óskum ykkur til hamingju með daginn Guðni, Alda, Þóra og Kjartan. Ég verð því miður að játa það á mig að ég hef sleppt öllum afmæliskveðjum sem bárust of seint og áttu að koma í gær eða fyrradag. Það er svo mikið af þeim fyrirliggjandi að ég tel mig ekki geta leist þann vanda að komast í gegnum þar allar í einu þætti. Ég minn ykkur á að símanúmerið okkar 1-29-43 en á milli klukkan 1:30 og 1:30 á morgun það 2-22-69. Verði sæl.